Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je u Crnoj Gori objavljena lista poreskih dužnosnika. Što je na njoj zanimljivo?
Možete vidjeti da ima jako puno kompanija naravno državno vlasništvo, ali prije svega u vlasništvu svih onih tajkuna i osoba koje su bliske, prije svega premijera Milu Đukanoviću, ali i ostalim članovima vlade.
Znanstvenici u Srbiji na javnom protestu u Beogradu upozorili.
Ne protestujemo mi ovdje zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam europski standardi i moramo biti kompetitivni sa europskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova.
Zašto se događaju vandalizmi na grobljima u Bosni?
Prvo što je rat probudio u ljudima najniže strasti i drugo što poratne politike nisu išle u smjeru prevladavanja nepovjerenja negativnih emocija pa i mržnje, nego naprotiv, potkrepljuju i produciraju nove antagonizme i atavizme.
Hrvatski novinari oprostili se od velikog kolege Bože Novaka.
Upozorava je na našim skupovima da su novinari prvenstveno odgovorni isključivo javnosti, čitateljima svoje profesije, a ne političkim strankama i aktualnoj vlasti.
Toliko u uvodu, budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini utorak bez prosvjeda zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju. Okupljanja građana na ulicama i trgovima ovog mjeseca više neće biti, no to nije kraj takozvane bebolucije tokom julskih dana. Građani su odlučili biti neposlušni i to tako što neće plaćati režije, kupovat će samo osnovne prehrambene artikle. Iako demonstracija sada nema, politički analitičari ocjenjuju da su protesti u proteklih 27 dana najpozitivniji događaj u Bosni i Hercegovini. Građani su se probudili iz dvodecenijskog sna, ali i vratili nadu ostalima da je normalan život u Bosni i Hercegovini ipak moguć. Priču ima Selma Boračić.
Buđenje, solidarnost i proces, tri su ključne riječi koje opisuju dešavanje građana u Bosni i Hercegovini. Počelo je 5. juna traženjem jedinstvenog matičnog broja za teško bolesnu bebu Belminu Ibrišević, koja bez toga nije mogla biti izmještena u inostranstvo na liječenje. Pod pritiskom građana Vijeće ministara BiH donijelo je privremenu odluku o izdavanju jedinstvenog matičnog broja u trajanju od 6 mjeseci. 26 dana poslije, nakon što nisu usvojili krovni zakon, građani su se okupili ispred zgrade državnog parlamenta u Sarajevu te na trgovima u Bijeljini, Zenici, Mostaru i Prijedoru. Zajedno su simbolično dali otkaz BH političarima te odlučili u narednih 30 dana biti neposlušni. Jedan od aktivista Šem Sudin Maljević pojašnjava na koji način građani mogu biti neposlušni.
Ljudi su obično prepadnu, pa kako će ja isključit će mi struju i tako dalje. Pazite, mi smo rekli odgoditi jedna stvar, a druga stvar, ne treba vam više od 30 do 40% ljudi koji će ispoštovati to, da se napravi jako, jako snažan udar na one koji su se totalno ulilali u to. Dakle, mi plaćamo, oni ne rade. To je stvar koja se treba promijeniti.
Bevolucija nije završena. Gotovo je, ako se tako može reći, prvo poluvrijeme, ističe aktivista iz Prijedora Emir Hođić.
Ima ljudi širom BiH koji su još uvijek ljuti na naše političare koje su nas izdali i iznevjerili, te da će se bitka nastaviti. Sad u kom formatu i kako to ćemo da vidimo, ali mi i dalje idemo sa građanskom neposlušnosti.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da je bunt građana vratio nadu normalan život u Bosni i Hercegovini. Građani su pokazali kako umiju i mogu biti iznad političkih podjela.
Da mogu funkcionirati ne kao isključivo pripadnici etničkih skupina, nego kao normalni građani koji imaju svoja prava. U svakom slučaju da se pomjerilo s mrtve točke koja je pritiskala ovu zemlju i njezine ljude 25 godina, jeste. do pomjeranja je došlo i to je najveći, da tako kažemo, hrabrujući detalj.
Osim BH političara, građani su pozvali međunarodne zvaničnike da imaju hrabrosti i naprave konkretne korake kojim bi izvršili pritisak na domaće političare kako bi ovi počeli raditi na usvajanju zakona o jedinstvenom matičnom broju. Od međunarodnih zvaničnika zatražili su da predstavnicima BH vlasti uskrate pozive na sve ranije dogovorene sastanke, konferencije i druge događaje. Šemsuden Maljević ističe kako dio odgovornosti za katastrofalno stanje u državi snosi i međunarodna zajednica, te da ne bi trebali biti samo nijemi posmatrači.
Imate visokog predstavnika koji prima 40.000 maraka mjesečno, koji se ne žali na tu poziciju koju se nalazi i sve što on radi jeste da mjesečno izađe 3 puta na televiziju i izgovori već ono prevaziđenu rečenicu da političar treba da preuzme odgovornost. Takav posao za toliku platu može uraditi 12-godišnjak.
Sve i da međunarodni zvaničnici uvaže zahtjeve BH građana, to na BH političare neće imati nikakvog efekta, smatra analitičarka Tanja Topić.
Mislim da već zbog ovakve situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, da obilazi nas dobar dio, znači, političara sa strane, tako da se zapravo postavlja pitanje čemu teže, znači, političke strukture u Bosni i Hercegovini po dosadašnjem ponašanju, kao da im je najviše stalo da održe postojeće stanje.
O građanskom buntu u Bosni i Hercegovini pisali su svjetski mediji. Podrška je stizala iz svih krajeva regije, Europe i svijeta. Samo su bunt građana potpuno ignorisali BH političari, oni koji 20 godina drže građane u beznađu. Od 6. juna, dana kada su građani blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade parlamenta BiH, te na taj način onemogućili BiH parlamentarcima da po isteku radnog vremena izađu iz zgrade, uslijedila je i politička blokada. Profesor Slavo Kukić kaže kako su političari izvršili klasičnu zamjenu teza.
Bosansko-hercegovačka politička klasa je pokušala ići drugačijom logikom, da su oni na izvjestan način poniženi od građana koji javno prosvjeduju, javno negoduju zbog načina kako oni vladaju ovom zemljom.
Ipak čini se da su se i BH političari prepali osviještenih građana, onih koji su izašli iz nacionalnih torova. Politička manipulacija nacionalnim osjećanjima, strah i represija ovog puta nisu naišli na pogodno tlo. Nenasilnim putem građani su javno iznijeli svoje nezadovoljstvo. Niko od njih nije se ni zapitao zbog čega se građani bune, te zašto im daju otkaze. Građanski bunt iskoristili su pod krinkom nesigurnosti dolaska na posao da odu ranije na ljetovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A iz naše multimedijalne sekcije skrećemo vam pažnju na video kojim je nekolicina građana u Pragu upozorila da su u Bosni i Hercegovini djeca koja nemaju matični broj.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više stotina naučnika u Srbiji protestiralo je u glavnom gradu zbog lošeg odnosa države prema nauci i strahovanju da će i onako slaba ulaganja u tu oblast biti dodatno umanjena. Na sastanku sa resornim ministrom, čija je ostavka bila među njihovim zahtjevima, dobili su uvjeravanja da najavljeni rebalans budžeta neće utjecati na izdvajanja za nauku, što bi trebalo biti potvrđeno u petak. Milan Nešić zna više.
Sljedeći primjer umetnika koji su nedavno vlastima u Srbiji protestom skrenuli pažnju na katastrofalan položaj i ignorantski odnos države prema kulturi. Naučni radnici su noseći transparente, mislim, dakle ne postojim, naučnik sam, dakle preživljavam, nećete nas oterati sa ovih prostora kao Nikolu Teslu, nauka nije luksuz, nauka je izvoz, blokiralo saobraćaj ispred zgrade vlade i sa skupa Spasimo nauku poručili nadležnima da je stanje u nauci neodrživo. Pošto su predali svoje zahtjeve, među kojima je povećanje ulaganja u nauku i ostavka ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, šetnju su nastavili ka njegovom ministarstvu, gdje Obradović primio njihovu delegaciju. Nakon razgovora kojima je prisustvovala i predsjednica sindikata nauke Đurđica Jovović, rečeno im je da će konkretne odgovore povodom svojih zahtjeva dobiti do kraja radne nedjelje, uz uveravanje da će novca za nauku biti.
Do petka bismo trebali da imamo u pisanom obliku odgovor na neke od onih zahtjeva na koje je ministarstvo moglo da da. A poslije toga počinju zvanični pregovori po pitanju mnogih tačaka. Ono što je dobra vest, to je da rebalansom budžeta neće biti smanjena sredstva vezana za rad na projektima i za naše plate. Naprotiv, obećali su da će biti povećanja sa kojim smo za početak zadovoljni. Znači, to je samo jedan delić naših zahteva.
Naučnike su na javno iskazivanje nezadovoljstva navela mnogobrojna obećanja svih dosadašnjih predstavnika vlasti da će razvoj nauke biti u žiži interesovanja države, a gotovo ništa od toga nije ispunjeno. Od povratka mladih naučnika u zemlju još nema ništa, a nekima od retkih koji su to učinili, poput doktorke matematike Tijane Prodanović, ubrzo je postalo jasno zašto je to bila samo jedna od mnogih praznih priča.
Ja sam doktor i veoma medici, htjela sam da se vratim. Ispalo je, kao što su meni više puta ljudi odavde rekli, da sam ja imala sreće što sam uopšte našla posao. Što je apsurdno potpuno. Da znam ljude, kolege koji su se vratili pa ih to nešto zavlađuju. Znam ljude koji su nevjerojatni eksperti u svojoj oblasti, pa nisu dobili posao ovdje. Rekli su im, mesto je popunjeno. Kada dođe Kobe Bryant, on kaže, hoću da igram za vaš tim, vi kažete, žao mi je, imamo već popunjeno mesto. I napravite to mesto. Ako se ovako nastavi, nauke će nestati, a nijedno društvo ne može da opstane bez nauke.
Jedan od pokazatelja odnosa nadležnih prema nauci je to što sredstva za naučno-istraživački rad u proseku godišnje iznose 25 evra po jednom naučniku, a isplata koja se inače vrši u dve rate kasni. Doktoru Nikoli Kolundžiću sa Instituta za primjenu nuklearne energije nije jasno zašto se država odriče svog najvećeg blaga mladih naučnika koji su voljni da rade u Srbiji.
Dotakli smo dno dna u svakom smislu. Ne protestujemo mi ovdje zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam evropski standardi i moramo biti kompetitivni sa evropskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova. Država uopšte nije napravila strategiju za nauku. Umjesto da se naučnici uključe u oživljavanje privrede i industrije, oni su zapostavljeni, oni se ne pitaju, nema kritičkog mišljenja. Tako da u suštini trebalo bi jedan veliki dijalog da se vodi između nauke i države, a toga nema.
Osim toga što im nedostaju osnovna sredstva za rad zbog ulaganja države u nauku, koja mnogi naučnici izjednačavaju sa statističkom greškom, mnogi od njih zbog neusvojenog kolektivnog ugovora nemaju regulisan svoj radno-pravni status. Za njih je trenutno gotovo nemoguća misija rad na ozbiljnijem istraživačkom projektu, njegovo objavljivanje, a potom i predstavljanje dostignuća na evropskim i svetskim naučnim konferencijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska poreska uprava konačno je objavila listu najvećih poreskih dužnika. Značajan dio javnosti godinama je zahtijevao objavljivanje te crne liste, a odbijanje vlade koja se branila obavezom čuvanja poreske tajne tumačeno je kao zaštita privilegiranih i vlastima bliskih pojedinaca. Sada se međutim od ove nevesele top liste ne očekuje veliki efekt, jer je samo mali dio duga moguće naplatiti. Time se bavio Esad Krcić.
Na listi 100 poreskih obveznika sa najvećim iznosom duga po osnovu neplaćenog poreza na dodatu vrijednost na dobit na promet nepokretnosti i koncesija koje su sastavili Poreska uprava i Ministarstvo financija, ukupan dug po tom osnovu je preko 80 miliona eura. Prvi na listi je trgovinsko preduzeće Pantomarket Herceg Novi sa dugom od skoro 8 miliona eura, a slijede građevinska firma Ave Marija Koljčević sa dugom od 5 miliona i 600 hiljada eura i Pljevaljski rudnik uglja koji državnoj kasi duguje 5 miliona eura. Uočava se da su među najvećim poreskim dužnicima i Vektra Dragana Brkovića koji duguje 5 miliona, Cijevna Komerc Danila Petrovića i Eurofond Veselina Brkovića sa po 2 miliona i firma Bemax, koja se u javnosti uprkos više puta objavljenim demantijima vezuje za bivšeg šefa diplomatije Milana Roćena, a koja je državnoj kasi dužna skoro milion eura. Zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac kaže da sam spisak vlasnika preduzeća na objavljenoj crnoj listi daje odgovor na pitanje u vezi dosadašnjeg blagonaklonog odnosa nadležnih institucija.
Kada pogledate listu, možete vidjeti da ima jako puno kompanija naravno državno vlasništvo, ali prije svega u vlasništvu svih onih tajkuna i osoba koje su bliske, prije svega premijera Milu Đukanoviću, ali i ostalim članovima vlade. Tako da u neku ruku je i razumljivo zbog čega poreska uprava i privilegovanim kompanijama i licima da sada nije uspjela da naplati porez.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić kaže da za njega na spisku nema ničeg iznenađujućeg.
Samo se dakle jasno potvrdilo ono što se znalo i što su poslanici demokratskog fronta nebrojeno puta isticali. Očigledno je riječ o ljudima i firmama koji imaju poseban status u Crnoj Gori, kojima je omogućeno da u financijskom smislu hajdukuju, da prave milionske štete zemlji i njenim građanima naravno, a sebi isto toliko u korist. Ono što sad kao građanin, pa evo i kao poslanik, pitam jeste šta dalje sa ovim, jer objavljivanje onoga što smo i sami znali samo po sebi ne znači mnogo, što mogu reći ne znači ništa. Dakle, hoće li država konačno da uvede red u tu oblast i da uzme ono što joj pripada, ili će i dalje svoju nesposobnost, očiglednu nesposobnost, da prevaljuje na leđa građana.
Zanimljivo je da je na listi od 50 najvećih poreskih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa i na lična primanja, čiji su autori također Poreska uprava i Ministarstvo financija, na prvom mjestu je Elektroprivreda Crne Gore, koja iako posluje sa profitom i u javnosti važi za kompaniju koja ima novca, po tom osnovu duguje 15 miliona eura. Iz Elektroprivrede danas nije bilo moguće dobiti izjavu u vezi ovog neslavnog mjesta na kom se našla, ali se nezvanično objašnjava da će ovaj dug biti izmiren, te da Elektroprivreda ne može predstavljati problem za državnu kasu kao neke druge firme koje su se našle na spisku. Tamo je u prilog govori i nedavna izjava direktora Poreske uprave Milana Lakićevića, koji je iznio poražavajuću ocjenu da je od ukupnog poreskog duga naplativo svega 10-20%. Poseban i za sada neobjašnjiv kuriozitet predstavlja nevjerovatna činjenica da na spisku nema podgoričkog kombinata aluminijuma. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da će od Poreske uprave tražiti objašnjenje zašto nema kapa, ali i dostavljanje informacije o kriterijumima kojima se ovaj organ rukovodio sastavljajući crne liste najvećih poreskih dužnika. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac smatra da od objavljivanja ovih spiskova ne očekuje značajnije efekte.
Svakako pritisak javnosti nije mali, ali u svakom slučaju ono što bi trebalo da bude kao pritisak na te kompanije jeste prvenstveno akcija države, jer će poreske uprave da taj porez na neki način naplati, bilo da se radi o naplati kroz nekretnine i zapravo njihove stvari, bilo da se jednostavno te firme blokiraju, kao što se u svakom normalnom društvu radi, da ljudi koji duguju porez idu u zatvor. Međutim, veliko je pitanje da li će poreske uprave države uopšte se odlučiti na takav korak, a samo objavljivanje liste sada neće imati nekog velikog efekta.
Reagovala je i Unija slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara ove sindikalne organizacije Zvonko Pavićević kaže da se sada vidi koliko je Unija bila u pravu kada je od vlade tražila da ne uvodi nove dažbine građanima, upravo zbog mogućnosti da više desetina miliona eura ubere dosljednom naplatom poreza.
Pokazalo se da je Unija slobodnih sindikata bila u pravu kad uporno tvrdimo da država ne vodi onakvu poresku politiku kao trebalo da vodi. Ova lista dužnika pokazuje gdje se kriju ogromne rezerve za punjenje budžeta, a ne na teret građana ko što vlada do sada je radila euro po euro, povećanje poreza na lični dohodak i tako je. Tako da samo 10% od ovoga što je objavljeno lista najvećih dužnika mogla je da se nadoknadi i ti 35 do 40 miliona da i povećanjem ovog PDV-a i ovim raznim taksama nadoknadi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana istražujemo zašto su se vandali okomili na posljednja počivališta u Bosni i Hercegovini, kome je to potrebno i što policija radi, te kako su se hrvatski novinari oprostili od velikana novinarstva, nedavno umrlog Bože Novaka. Strah, netrpeljivost i vandalizam ponovno su progovorili u Bosni i Hercegovini i to nakon oštećenja 32 nadgrobna spomenika na gradskom katoličkom groblju u Sultanovićima u Bugojnu. Posljednja počivališta svih konfesija često su meta napada u posljeratnoj Bosni, u kombinaciji pada sistema vrijednosti, ratne prošlosti, političke i socijalne agonije, više ništa nije sveto, naglašava Dženana Halimović.
Na gradskom katoličkom groblju u Sultanovićima kod Bugojna tužna slika. Prevrnuti nadgrobni spomenici, polomljeni i iščupani križevi od kojih su neki okrenuti naopako, pobodeni nazad u grobno mjesto. Fra Zoran Tadić, župnik u Bugojnu, bio je šokiran.
17. godina sam svećenik, nikad nisam vidio uživo da je neko križeve naopako okretao. Šokiran sam. Kogod bio počinitelj, treba policija što prije učiniti sa svoje strane da bude pronađen. Da ne bi se izrodilo u nešto više što ne bismo željeli.
Šteta koja je učinjena prema riječima župnika prevazilazi materijalnu.
Time se vrijeđa duša živih prema svojim pokojnima.
Posljednji napad dogodio se tek 6 dana nakon što je u susjednom Donjem Bakufu oštećeno 11 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Ponjevićima. Od početka godine oštećeno je i pravoslavno groblje u Gračanici, Muslimansko u Foči, Ilirsko kraj Tomislav grada, Sarajevo, Kozluk, Kalesije, Travnik, Kiseljak, Mostar. Spisak gradova u kojima su proteklih godina rušeni nadgrobni spomenici i predugačak je i samo tužna lista gradova u kojima vlada vandalizam. Groblje su ranije izazivala strahopoštovanje, a danas su meta. Predsjedavajući izvršnog odbora Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini Vanja Jovanović uz osudu ovog čina kaže i kako ga treba zvati pravim imenom.
Do sada se to i nije tretiralo kao krivično djelo, uvijek su bila objašnjenja ili neko maloljetan ili nije umno zdrav. Do vrlo čudnovatih objašnjenja, ja znam u Sarajevu na Koševu kad su rušeni stari spomenici otprilike po 500 kg, odgovor je bio da su to dva maloljetna lica bila koja su pljačkali trafiku, pa eto nisu mogli opljačkati, pa su bili jako iznervirani, pa su išli da ruše groblje. To je jedno tragikomično objašnjenje koje vrijeđa zdrav razum i inteligenciju i mi se upravo protiv toga borimo. Dakle, evo i ovo u Bugojnu, hajmo nazvati pravim imenom, u pitanju i vjerska netrpeljivost i pozivamo institucije vlasti da shodno tome to riješi.
Podsjetimo da je skrnavljenje 156 slika pokojnika na nadgrobnim spomenicima na pravoslavnom groblju u Branjevu kraj Zvornika prošle godine pripisano nekoj vrsti neuračunljivosti. Kasnije je taj zločin okvalifikovan kao povreda groba ili leša, kako je saopštila policija, a koje je priznao izvjesni Dan Nikolić. On je iscrtavao krstove na slikama, a kao motiv je naveo, bar prema saopštenju, da je, citiramo, bio pod utjecajem nadprirodnih sila te iscrtavanjem križeva na slikama pokojnika htio da se zaštiti od istih. Završen citat. Kazne su, navode, u Međureligijskom vijeću beznačajne novčane ili uslovne osude, iako zakon predviđa da se mogu izreći i zatvorske mjere. Nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca je jedan i od razloga što se ovakva zlodjela ponavljaju. Najčešće maloljetnici i omladina biraju groblja za iživljavanja, koje su posljedica frustracija prenesenih iz svakodnevnog života, mržnje i nacionalne matrice koja svakodnevno uništava sistem vrijednosti, kaže psiholog Ibrahim Prohić.
Prvo, što je rat probudio u ljudima najniže strasti, i drugo, što poratne politike nisu išle u smjeru prevladavanja nepovjerenja, negativnih emocija pa i mržnje, nego naprotiv, potkrepljuju i produciraju nove antagonizme i atavizme.
Banja Lučki muftija Edhem Efendija Čandžić vandalizam u Bugojnu nazvao je zločinom. Strašno je, navodi Efendija Čandžić, šta to govori o društvu danas.
Padamo, gubimo moralne kvalitete našega života. Ako je neko kadar porušiti nečiji spomenik, nadgrobni spomenik, nišan, oskrnaviti dostojanstvo onog umrlog, onog pokojnika, pa tu je izgubljena svaka vjera, to ne rade vjernici, ja sam duboko ubijeđen. To ljudi ako rade u ime vjere, to je lažna njihova vjera. Ako rade u ime nečega drugog, onda nemaju ni kulture, nemaju osnovni civilizirani temelja na kojima treba da počiva njihov život, nemaju svoje moralnosti.
I Bugojanka Jelena Barišić smatra kako se radi o neljudskom činu.
Ja mislim svakom čovjeku pravom je to teško, bez obzira na vjer, to nikom nije drago.
Ipak najstrašnije od svega je što se izgubilo poštovanje, što je svetinja sve manje i što zla krv prijeti mladim generacijama, kaže Prohić.
Nezadovoljstvo koje je sve prisutno, pa i kod mladih ponajviše, pa onda određena dezorientacija koja je proistekla iz bjesomučne ideologizacije svih ovih 20 godina, ne može a da ne poluči ovakvo zlo sjeme. Zlo sjeme koje se sije, ono mora rezultirati zlim plodovima.
Policija je već privela nekoliko osoba u Bugojnu za koje se vežu i ranija slična djela. Motiv se još ne zna, ali šteta koja je učinjena je nemjerljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je sahranjen novinar, urednik i aktivist za ljudska prava Božo Novak. U hrvatskoj kulturnoj i političkoj povijesti bit će zapamćen kao tvorac novinske kuće Vjesnik, najveće na jugoistoku Europe, urednik dnevnika Vjesnika u najboljim njegovim danima i žrtva čistki nakon Hrvatskog proljeća. Od 90. usprkos poodmaklim godinama, aktivan je bio i u zaštiti ljudskih prava i slobode medija, priredio Eni Zebić.
Hrvatsko novinarsko društvo se na prigodnoj komemoraciji oprostilo od vjerojatno najznačajnije osobe u hrvatskom novinarstvu u drugoj polovici 20. stoljeća, urednika, novinara, publicista, ali i aktivista Bože Novaka. Novakov suradnik u zlatnim vremenima Kuće Vjesnik Igor Mandić upozorio je na, kako je kazao, jednu tužnu ironiju.
Prije dva dana Hrvatska je primljena u Europsku uniju, a mi danas ispraćamo prvog Europejca među nama, možda najboljega među nama, jer Božo Novak je to zaista bio. Od samih početaka svoje karijere i rada, on je od prvoga dana bio europski orijentiran.
Božo Novak ušao je u novinarstvo odmah nakon skidanja partizanske uniforme svibnja 45. u Splitu. Prve su novine Slobodna Dalmacija, od 55. do 63. bio je glavni urednik Zagrebačkog Vjesnika, a potom od 63. pa do kraja 71. direktor Vjesnikove Kuće, koja je u njegovom mandatu postala jedan od 10 najvećih novinskih konglomerata u Europi. Žrtva čistki nakon 71. punih 18 godina nije smio objavljivati, a nakon 90. vraća se novinarstvu, ali i aktivizmu, i u poodmaklim godinama sudjeluje u osnivanju Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i građanske inicijative za slobodu javne riječi. Za njim je ostalo stavština koju ne smijemo pustiti da sa njim i nestane, upozorio je Mandić.
A to je poznavanje svjetske kulture i tokova duhovnosti i novinarstva koji u njoj djeluju, složeno sa autentičnim i autohtonim sadržajem nacionalnog bića u Hrvatskoj.
U ime Hrvatskog novinarskog društva od Bože Novaka oprostio se Jozo Petričević, koji je sa njim surađivao još od davnih dana, prvo u medijima, onda u strukovnim novinarskim organizacijama.
Upozorava je na našim skupovima da su novinari prvenstveno odgovorni isključivo javnosti, čitateljima svoje profesije, a ne političkim strankama i aktualnoj vlasti. Bio je istinski borac za dignitet profesije novinarske.
Doajen ekonomskog novinarstva i Novakov dugogodišnji suradnik Ante Gavranović.
Uvijek se posebno zalagao za demokratizaciju cijelog društva, napominjući ulogu medija u tim procesima, istica kako profesionalizam, etičnost, vjerodostojnost i odgovornost medija imaju presudnu ulogu na tom putu i kao osvješćena javnost, o kojoj je vrlo često govorio, potpomognuta demokratskim medijima, najbolja brana protiv svakog oblika totalitarizma i autokracije. To je u ostalom bio temeljni kredo njegovog bogatog i sadržajnog života.
Iako mu je kao žrtvi obračuna sa Hrvatskim proljećem dvije decenije bilo zabranjeno pisanje i javni rad, Novak se nakon 90. nije svetio, nego je sa mladičkim entuzijazmom odmah krenuo u borbu za slobodu medija, ali i protiv kršenja ljudskih prava. Za kraj, evo što je Božo Novak pred nešto više od godinu dana za naš radio rekao, komentirajući propast dnevnog lista Vjesnik, a njegove riječi, nažalost, imaju i dalje univerzalnu primjenu.
Čini mi se da je sada ponovo jedno vrijeme da čovjek kaže onu staru parolu koju su govorili američki teoretičari novinarstva, da kažu političarima, doneste dobre zakone, a onda sebi ruke od medija. Ako ih pustite na miru, oni će informirati i bit će od toga koristiti. Kod nas se politika sve više miješa u medije i upropaste medije, onda digne ruke, kaže krivi su novinari, a mi imamo jedan manjak informacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prije tačno 18 godina u programu Radija Slobodna Evropa 1. jula 1995. emitiran je prvi dnevnik tjedna. Dnevnik koji je završio s 30. junom pisao je Stjepan Mesić, tada jedan od lidera opozicije u Hrvatskoj. Između ostaloga je zapisao: pokušaj dijeljenja Bosne i Hercegovine glavni je generator krize, to je svima jasno. Kako onemogućiti krivce za rat? Kako ih kazniti, kako dovesti do mira, glavne su teme rasprave. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, ponovo piše dnevnik za Radio Slobodna Evropa od 30. juna do 5. jula u sedmici u kojoj Hrvatska postaje 28. članica Europske unije.
Subota, 6. jul, regionalni program Radija Slobodna Evropa. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.